Loppiaisen evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 2. luvun alusta. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Joitakin vuosikymmeniä sitten saimme kortin, jonka teksti suomeksi kuului näin. 2000 vuotta on kulunut, viisaat seuraavat yhä tähteä. Mitä se tähden seuraaminen nyt oikein tarkoittaisi? Tai tänään siis tiivistämme tuon kysymyksen tämän tekstin äärellä 2 kysymykseen. Miten maailman vapahtaja nyt voidaan löytää? Ja mitä hänelle nyt pitäisi antaa tai lahjoittaa? Näitä asioitahan tuon tekstin ääressä oikeastaan tulee miettineeksi. Etsimistä ja lahjoja. Joulun aikana nämä kysymykset näyttävät tosin olleen jotenkin hukassa. Jos etsii Raamatusta kohdan, joka kuvaisi meidän maailmamme joulunviettoa, se olisi epäilemättä Luukkaan evankeliumin 17. luvun jae 28. Siinä Jeesus puhui omasta takaisin tulemisestaan ja maailman lopun ajasta ja sanoi näin. On oleva niin kuin Lootin päivinä, ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät ja niin edelleen. Adventtiaikana ostettiin ja myytiin, joulupäivinä syötiin ja juotiin. Sinänsä tämä hyvinvointi on tietysti suuri Jumalan lahja. Saamme olla hyvin kiitollisia jokapäiväisestä leivästä ja on hyvä, kun saa antaa lahjoja ja ilahduttaa niillä lähimmäistä. Lahjat samalla muistuttavat siitä lahjasta, jonka Jumala meille vapahtajassa antoi. Mutta jos joulussa ei ole muuta kuin ostaminen, syöminen ja juominen, niin kuin usein siltä vähän näyttää, Jeesuksen sanojen mukaan käy niin kuin Sodoman kaupungin. Mutta nyt siis noihin 2 kysymykseen. Idän viisaat etsivät juutalaisten kuningasta. Ja ehkä aavistivat, että kyseessä ei ole vain juutalaisten kuningas, vaan koko maailman vapahtaja. Siksi he lähtivät kaukaa liikkeelle. Ja he toivat siis lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Mitä nämä asiat nyt meille puhuvat? No ainakin sen, että koko maailma on kyllä jatkuvasti ollut jollakin tavalla täynnä tämmöistä Jumalan etsintää, vapahduksen etsintää. Ja aika paljon pohditaan myös sitä, että mitä sitten tälle Jumalalle pitäisi antaa. Ainakin on kysymys tuollaisesta tuonpuoleisen jotenkin henkimaailman hakemisesta ja sitten sen pohdinnasta, onko kuoleman jälkeen elämää. Jos on, miten voisi varmistaa sen, että siellä olisi kaikki hyvin? No, tätä on tietysti aika paljon tällaisessa luonnonuskonnoissa ja idänuskonnoissa ja niin edelleen, mutta jollakin tavalla se saattaa elää täällä meidänkin keskellämme, tällainen etsintä ja tällainen lahjojen miettiminen. Loppiaisen evankeliumissa on siis ihmeellinen kuvaus tämmöistä idän viisaista. Emme oikein tiedä varmasti, mistä he tulivat. Siitä Palestiinasta itään on monenlaisia maita. Jotkut arvelevat, että Persiasta. Ainakin tähtitiede oli siellä hyvin pitkälle kehittynyt. Siellä oli myös juutalaisia ollut vuosisatojen ajan. Ilmeisesti siellä siksi tiedettiin myös juutalaisten messiasodotuksesta. Varmaankin tunnettiin Bileamin vanha ennustus, minä näen tämän, mutta ei se tapahdu vielä. Minä katselen tätä, mutta ei se vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Ehkä tunnettiin Danielin ennustukset Messiaan ilmestymisen ajoituksestakin. Danielhan oli ollut korkeassa asemassa Persian hovissa. Kalojen tähtikuviossa tapahtuneiden merkkien katsottiin viittaavan juutalaisten kuninkaaseen. Niin kuin tekstistä käy ilmi, niin tähdet eivät kuitenkaan riittäneet viemään heitä Betlehemiin. Ensin he nimittäin ajautuivat Jerusalemiin, ajattelivat, että jos on kuninkaasta kysymys, niin pääkaupungissa sen täytyy syntyä. Ja sitten tarvittiin pyhiä kirjoituksia kertomaan, että Messias tulisikin Betlehemistä. Profeetta Miikan sanojen perusteella tulijat sitten ohjattiin Betlehemiin. No kun me mietimme tätä omaa vapahtajan etsimistä, Jumalan hakemista, ensimmäinen vastaus meillekin voisi olla, että tähdet eivät riitä kertomaan, niin kuin jossakin suomalaisen elokuvankin otsikossa sanotaan. On kysyttävä tietä Raamatusta. Mutta yksi tämän päivän tekstin hämmentävistä yksityiskohdista on se, että nämä, jotka etsivät sen tiedon Raamatusta, eivät lähteneet mihinkään. Betlehemin oli muutaman kilometrin matka, mutta ei kerrota, että kukaan heistä olisi lähtenyt. Aivan traagiseksi jotenkin tämä muuttuu, kun ajatellaan, että vain nämä idän viisaat menivät, juutalaisten viisaat eivät lähteneet. En tiedä, onko jotain samaa meidän ajassamme. Maahanmuuttajista monet ovat kuulleet täällä evankeliumin Jeesuksesta. Kerrotaan, että on syntynyt jo monia maahanmuuttajien seurakuntia ihan viime vuosina. Samalla nämä maahanmuuttajat ihmettelevät tätä näennäisesti kristillistä maata, sen elämän menoa ja sen tyhjiksi käyviä kirkkoja. No, tie vapahtajan luo löytyi siis pyhistä kirjoituksista. Nyt tuo tie on ikään kuin vielä varmemmin sieltä löydettävissä, koska meillä on myös Uusi testamentti ja sen evankeliumit. Hyvä suositus voisi olla etsijälle, että vanha suositus, että aloita Johanneksen evankeliumista. Kyllä se sieltä löytyy. Englantilainen pappi Michael Green on kyllä erässä kirjassaan kertonut, että hänen luokseen tuli opiskelija, joka sanoi, että hän voi uskoa tuota kertomusta Jeesuksesta. Tämä pappi kysyi, milloin viimeksi olet lukenut sen. Kun opiskelija sanoi, että siitä on hyvin kauan, Green sanoi, mene ja lue ja tule sitten uudelleen. Ja siinä kirjassa hän sitten kertoi, että kun hän tapasi tuon opiskelijan uudelleen, tämä sanoi, minä luin ja minä uskon. Raamattua lukiessa selviää myös toinen aika ihmeellinen asia tästä vapahtajan etsimisestä ja löytämisestä. Se on sellainen, että siellä ei vain sanota, että etsivä löytää. Siellä kerrotaan myös, että Jumala itse etsii meitä. Eikä oikeastaan vain etsi, vaan on tullut meidän luoksemme. Hän on ikään kuin jo löytänyt. Ehkä joku meistä sanoo kuulijoista, ettei hän etsi Jumalaa. Voisi sanoa Raamatun äärellä, että sinäkään et ole turvassa. Raamatussa nimittäin sanotaan, että hän on suostunut niiden löydettäväksi, jotka eivät häntä etsineet. Ihmeellinen Jumala. Väittääpä Raamattu jopa, ettei kukaan oikeastaan etsi Jumalaa. Mitä se voisi tarkoittaa? Ehkä jotain sellaista, että sekin, mitä me etsinnäksi luulimme, oli ehkä vain epäjumalan hakemista. Omalla etsinnällä löytyy ehkä vain epäjumalia, mutta onneksi on Jumala, joka etsii meitä. Ainoa mahdollisuutemme on siis siinä, että hän tulee luoksemme. Ja hän tuli. Siitä meille joulu kertoo ja loppiainen. Hän tuli jokaista varten. Turvamme on siinä, että hän on suostunut niidenkin löydettäväksi, jotka eivät osaa, uskalla tai jaksa etsiä. Mutta entä se toinen kysymyksemme? Mitä me hänelle oikein antaisimme? Luonnonuskonnoissa, idän uskonnoissa, jossakin tuodaan Jumalalle ruokaa. Jotkut tarjoavat hyviä tekojaan, almuja, yritystä olla parempia ja niin edelleen. Idän rikkailla oli todelliset aarteet, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Profeetta Jesajan kautta oli saatu jo viesti, kun Saaban väki saapuu kultaa ja suitsuketta kantaen ja kaikki he ylistävät Herraa. Kulta kuuluu kuninkaalle, suitsuke viittaa temppelipalvelukseen, rukoukseen ja ylipappiin. Mirha tuossa vaiheessa ehkä lähinnä iloon lapsen syntymästä. Myöhemmin Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman yhteydessä sille tulee toinenkin merkitys. Mirhaa tarvittiin kuolevan tai kuolleen voiteluun. Tuomalla kultaa, suitsuketta ja mirhaa idän viisaat tunnustivat Jeesuksen siksi, mikä hän on, koko maailman vapahtajaksi. Samalla he itse olivat merkki siitä, ettei Jeesus ole vain juutalaisten Messias. Heidän tulonsa kertoo tämän, että evankeliumi kuuluu koko maailmalle. Loppiainen on siis lähetyspyhä. Mutta mitä tämä siis nyt puhuu meille? Mitä me voisimme tuoda Jeesukselle? Kysymys voi tuntua hiukan erikoiselta, mutta kyllä tekstin ääressä sitä kai pitää miettiä. Kristityillä meillä on joskus tapana sanoa, että Jeesukselle kuuluu antaa sydän. Ikään kuin kaikki. Ei se ole ollenkaan huono vastaus, mutta siinä vastatessa, näin vastatessa voi olla vähän liian suuret luulot itsestä ja omasta sydämestä. Muistin nimittäin tätä saarnaa tehdessäni Bo Järtsin kirjasta Kalliopohja keskustelun, jossa nuori pappi sanoo vanhalle rovastille, että jos tämä ei anna sydäntä Jeesukselle, hän ei voi pelastua. Nuori pappi on huolissaan vanhasta rovastista. Johon vanha rovasti vastasi, oikein puhuttu poikani, mutta yhtä varmaa on se, että jos luulet pelastuvasi sen tähden, että annat Jeesukselle sydämesi, niin sinä et pelastu. Ja hän jatkoi. On toinen asia valita Jeesus Herrakseen ja vapahtajakseen, antaa hänelle sydämensä ja päättää kuulua hänelle. Sekä uskoa, että nyt hän kauniisti kiittää ja on iloinen saadessaan lukea minut pieneen laumaansa. Ja aivan toista. On uskoa häneen syntisten sovittajana, syntisten, joiden joukossa minä olen suurin. Sovittajaa ei valita itselleen, ymmärrätkö? Hänelle ei anneta sydäntä. Sydän hän jatkoi. Se on ruosteinen peltipurkki tunkiolla. Todellakin kaunis syntymäpäivälahja. Mutta samassa tuleekin ihmeellinen herra ja armahtaa kurjaa peltipurkkia, pistää kävelykeppinsä sen läpi, kaivaa sen esiin roskan keskeltä ja vie mukanaan kotiin. Siten se tapahtuu. Näin vanha rovasti opasti nuorempaa. Mitä me siis voisimme antaa Jeesukselle? Varmasti on oikein antaa sydän ja koko elämä, kun muistaa ruosteisen peltipurkin. 300- ja 400-luvulla elänyt kirkkoisä Hieronymus pohti tätä kysymystä myös. Hän oli hyvin hurskas mies, hän käänsi Raamatun latinan kielelle ja on jäänyt maailman historiaan. Tästä asiasta hän kirjoitti näin. Niin usein kuin katsahdan Betlehemiin, minun sydämeni käy keskustelua Jeesuksen kanssa. Rakas Kristus lapsi, minun on välttämättä annettava sinulle jotakin. Annan sinulle kaikki rahani. Mutta lapsi vastaa, kirjoittaa Hieronymus. Lapsi vastaa, minä omistan jo taivaan ja maan. Minä en sinun rahojasi tarvitse. Anna ne köyhille, niin minä tahdon ottaa ne vastaan niin kuin ne olisivat minulle annetut. Hieronymus jatkaa, rakas Kristus lapsi, teen sen mielelläni, mutta pitäähän minun saada antaa sinulle itsellesikin jotain, muuten suren itseni kuoliaaksi. Siihen lapsi vastaa, rakas Hieronymus, koska olet niin avokätinen, niin sanon sinulle, mitä sinun pitää minulle antaa. Anna minulle syntisi, anna paha omatuntosi ja kadotuksesi. Hieronymus kysyy, mitä sinä niillä teet? Ja Kristus vastaa, minä laitan ne harteilleni. Sellaista minun voimani ja valtani pitää olla. Jesajahan on ennustanut, että minä kannan syntisi ja otan ne pois. Hieronymus kirjoittaa, silloin aloin itkeä ja sanoin, rakas Kristus lapsi, ota pois se mikä on minun, anna minulle sitä mikä on sinun. Niin pääsen vapaaksi synnistä ja saan varmuuden ikuisesta elämästä. Tällaisen vaihtokaupan vapahtaja tekee meidän kanssamme. Ottaessaan meidän sydämemme ruosteisen peltipurkin, antaessaan syntimme ja syyllisyytemme ja pahan oman tuntomme anteeksi, ottaessaan ne kantaakseen. Siinä on meidän kultamme, suitsukkeemme ja mirhamme. Sillä tavoin me tunnustamme Jeesuksen siksi, mikä hän on, minunkin vapahtajani. Muut lahjat on yhä annettava lähimmäisille. Saamme opetella jakamaan samanlaista armollisuutta kuin mitä olemme saaneet nyt vapahtajalta osaksemme. Jeesus ei siis tarvitse meidän rahojamme eikä hyviä tekojamme, mutta lähimmäisemme tarvitsevat. Niinpä tämänkin Jumalan palveluksen yksi kysymys on, kenen luokse hän lähettää meidät jakamaan sitä, mitä olemme saaneet. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Hyväksykää toinen toisenne niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät omikseen. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Ja kun olin päässyt tähän saakka saarnani kirjoittamisessa, huomasin, että vielä pitää kirjoittaa ihan pieni jälkikirjoitus. Kun olemme epäonnistuneet rakastamisessa ja hyväksymisessä ja istumme jälleen tunkiolla, hän tulee jälleen, noukkii sieltä ja vie kotiin. Sellainen vapahtaja meillä on. Siitä kiitollisina nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen mukaan.